iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o spodbujanju trajnostne mobilnosti in o spremembah prometnega režima v Kranjski Gori, prireditvi vin in kulinarike v Posavju, turistični ponudbi destinacije Rogla Pohorje ter o dogajanju v vasi Davča, kjer so soočeni tudi z napadi zveri. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Vas Davča leži na zahodu Škofjeloškega pogorja, na Slemenih med Poreznom in Blegošem, razteza pa se med 850 in 1000 metri nadmorske višine. Obsežno področje obsega preko 3000 hektarjev površin, naselje je raztreseno po slemenih. To so samotne kmetije s povsem zaokroženo posestjo ali tako imenovani celki. Izredno razgibano obliko celotni hribovitih pokrajini je dal potok Davščica, ki skozi tisočletja razjeda škrilasto površino pokrajine. Soteske in pečine, ki jih je zdobila, zlasti v Zali in v Javorjevem robu, dajejo prišleku občutek utesnjenosti, hkrati pa so kakor vhodni portal v Davčo. Krajevna skupnost spada pod občino Železniki. V Davči že 51 let deluje turistično društvo, ki vsako leto tretji vikend v avgustu na kmetiji Prvrhovcev pripravi etnografsko prireditev, osredotočeno na predelavo lanu. Predsednik društva Lojze Jelenc je za naš radio o tem povedal.
To se pravi, namen te preditve pa je, da ohranimo to tradicijo, predvsem pa, da prikažemo, kako so ljudje živeli tukaj, ali pa mora biti še drugač, bolj, da se bo ljudje predstavljali, kdo zelo posluša, da so spoh preživeli. Ker lan v teh krajih, se pravi Sevške doline, te pod Porezem, Blegošem, Poljanske doline, Bohinjski del, pa Tolminski del, je bila nekako en vir dohodka, ker lan v Davč, prav v teh krajih, je bil en zelo kvalitetnih bilk in z tih bilk je pa je platen nastal in ta platen je šel deleč po svet za prodajo. In od tega so te ljudje živeli. Mislim, da je bili zelo neodgovorni, če bi tole prekinili, ker mlada generacija, mislim, da mora neko zahvalo dati tem ljudem, ki so to ustrajali. Naša dožnost pa, da to hranjamo, zato ker mrskašna šola, ki jih uči o platnu, ne vejo, kaj je platno in skozi se nastane in razni delavnice, ki jih imamo tudi v etnografskem muzeju, se ljudje čudijo, tudi starejši, ki jim prikažemo tkanje, pletenje platna.
Jelenc je komentiral tudi najbolj aktualno problematiko, s katero se v crkljanskem hribovju soočajo prebivalci in še posebej kmetje. To so napadi volkov na rejne živali. Državo pozivajo k popolni odstranitvi vseh zveri z tega območja.
Bomo ustrajali na tem, da živeti moramo zaradi varnosti otrok, zaradi življenja teh hribov, če se nam bo to zaraslo. Davča je znana, da rečimo te melioracije se še zmeraj delajo zaradi tega, ker smo dosti oddaljeni od industrije, pa zmeraj težje dobijo službo, da nekako preživimo tukaj na teh hribih. Zraven tega Davča je v razcvetu turizma, neposredno stran 10 minut je smučarski center Cerkno, kar mislim, da je zdaj 8 domači, ki se smeč po turizma v kraju, dopolnilno dejavnostno apartmaji. No in mislim, da je to tista ta prava vizija kraja, razvoja. Ampak, če se v to dogaja, ki se zelo dogaja, pa je pa res lahko svodno. Ne smemo dopuščati to. No.
Je ob robu nedavne prireditve Dante Ric za naš radio še povedal Jelenc. Z njim sem se pogovarjala Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Vse več je po državi električnih koles. Kranjska Gora letos ob spremembah parkirnega režima uvaja še eno novost za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Gre za mrežo za izposojo električnih gorskih koles, ki je prva tovrstna v državi. Ta se je tako pridružila številnim mrežam po državi, ki sposojajo že navadna mestna kolesa na električni pogon. Na Gorenjskem letu z delovanjem tako začenjata izposojevalni točki v Gozdu Martuljku in v središču Kranjske Gore. Naslednje leto pa se jim bodo pridružile še nove, pravi direktor turizma Kranjska Gora Blaž Veber.
Prihajata pa še dve lokacije, Rateče in pa Mojstrana. Gre za izposojevalnico Green for Rent, ki deluje na principu aplikacije in pa omogoča v bistvu potem avtomatsko izposojo ne gre za klasično izposojo, ampak gre za pač neke točke najema. V nadalje si želimo, da bi bila ta kombinacija možna z našim turističnim avtobusom, to se pravi kombinacija kolo-avtobus. In pa v letošnjem letu smo se zelo povezali tudi z javnimi prevozi na področju Julijskih Alp. Prvič smo naredili tudi skupno brošuro, kjer je na enem mestu v bistvu strnjeni vsi javni prevozi v Julijskih Alpah, to se pravi Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Bovc, Tolmin, Kobarid in pa Goriška Brda.
Kolesarjenje predstavlja vse bolj priljubljen način raziskovanja zgornje Savske doline. Mreža električnih gorskih koles pa promovira tudi idejo trajnostnega turizma. Da bi razbremenili najbolj prometno obremenjene točke, so letos pri Topolinu in v Jasi uvedli tudi plačljivo parkiranje, pojasnjuje direktor turizma Kranjska Gora Blaž Weber.
Kar se tiče samega prometa pa urejenja mirujočega prometa v občini Kranjska Gora, je težko iz danes na jutar spremeniti tako navade ljudi, kot pa tudi samo infrastrukturo. Zdaj nikogar ne poznam, ki bi znal napovedati, koliko ljudi bo v Kranjsko Goro prišlo v določenem vikendu, lahko pa na podlagi preteklih izkušenj predvidevamo približne številke. Nikoli ne bomo mogli zagotoviti zadostnega števila parkirnih mest, zato se s tem sploh ne ukvarjamo, oziroma temu ne razmišljamo, ampak razmišljamo v smeri, da v kraju v bistvu in pa na te točke, ki so najbolj obremenjene, vzpostavljamo neke režime, da jih razbremenujemo in ljudi razpršimo po določenih parkirnih mestih, ki so, kar ugotavljamo, še vedno prazna.
S kolesom na romanje pa se odpravljajo v prihodnjem tednu tudi nekateri radijski sodelavci. Romali bodo od Marije k Mariji. Pridružite se nam, več o tem pa na naši spletni strani in v našem radijskem programu.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Roglo in Pohorje večina pozna predvsem po smučarskih središčih, vendar pa destinacija živi skozi vse leto. Za dodatna pojasnila v zvezi z dogajanjem je z nami vodja turistično-informacijskega centra Slovenske Konjice, Tjaša Kangler. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, tudi vam in sem poslušalcem.
Kaj nudi destinacija v poletnih in jesenskih mesecih?
Turistična destinacija Rogla Pohorje, že njeno ime pove, se razteza preko mogočnega Pohorja, ki mu kraljuje Rogla, pa mimo vinorodnih gričev, kjer se uravna v pomirjujočo Dravinsko dolino, sestavljajo pa jo štiri občine, torej Skrito Vitanje, turistične Zreče, Bela Oplotnica in slikovite Slovenske Konjice, ki so pravzaprav čaroben gotiček z njegovo pohorsko energijo, dragulji narave, častitljivo zgodovino in pa seveda največjim zakladom, to so pa prijazni ljudje. Tako da vsaka izmed teh štirih občin v turistično destinacijo Rogla Pohorja prinaša nekaj svojega. Oplotnica, na primer, nekdaj Belo mesto, zakladnica edinstvenih naravnih in kulturnih doživetij, kot si v svojem sloganu reče, oplotniški Vindgar in pa Čizlakit sta le vrh njenega bogatstva, sicer pa se postavlja tudi z edinstveno obnovljeno graščino Oplotnica, ki je bila nekoč v lasti žičkih kartuzijanov, no danes pa je odlična turistična točka sploh v kombinaciji s kmečko tržnico, ki se tam sploh v poletnih in jesenskih mesecih tam pojavlja na njenem dvorišču in pa parkom s periščem, kjer oplotničanke turistom še danes rade pokažejo, kako se je včasih pralo perilo prav v reki. No potem so tukaj Slovenske Konjice, mesto v objemu žlahtnih zgodb, neponovljivega starega trga, vinorodnega zlatega griča in pa skrivnostne žičke kartuzije. Tako varno so zasajene v objem znamenite Konjiške gore, z katere se že nadaleč vidi tudi stari grad, pa slikovite skrbno obdelane vinorodne griče Škavc, odkoder pa prihaja tista najžlahtnejša kapljica. No vmes pa slikovito konjiško staro trško jedro s hišicami, take lepe pastelne barve, ki ga pa razpolavlja žuboreč potoček. In na vsakem koraku v Slovenskih Konjicah spremlja tudi zgodba žičkih kartuzijanov, katerih nekdanje domovanje pa se nahaja v skriti dolini Svetega Janeza, čisto na drugi strani Konjiške gore. No potem je tukaj Vitanje, tako drugačno in omaknjeno od Vrveža, tihotno, srčno, nekoč pravzaprav skoraj pozabljeno, nedaleč stran, pravijo Vitančani. Žarometi so se v Vitanje ponovno uprli, ko je v središču imenitnega vitanskega starega trškega jedra zrasel pravzaprav zelo nenavaden objekt, ki spominja na vesoljsko ladjo. Center Nordung se mu danes reče, ponuja simulatorje in projekcije z novim, svežim pogledom v neskončnost vesolja in pa človeško delo v njem. No, sicer pa podobo vitanja zaznamujejo tudi številne slikovite cerkve in vodnjaki, obiskati pa velja seveda tudi Beškovnikovo kaščo, ki nas popelje pa kar nekaj stoletij nazaj v življenje naših prednikov. In za konec, Zreče, za sprostitev se je potrebno odpraviti tja, na območje dobrega počutja, kjer domujeta termalno zdravilišče Terme Zreče in pa Rogla. Po zimi je torej smučarsko središče, sicer pa v teh poletnih in jesenskih mesecih predtem pohodniško, kolesarsko središče. Zreče same so prepoznavno mestece, ki ga čuva mogočno Pohorje in tukaj domujejo pravi pohorci, bi lahko rekli pristni, prijazni, za katere pravijo, da jih ne moreš zapustiti lačen. In v mestecu so tik ob smreko v gost postavljene Terme Zreče, ki z Pohorja črpajo tako termalno vodo, zdravilno pohorsko šoto in pa vulkansko blato Fango. Na 1517 metrov nadmorske višine pa se z blagodejno klimo ponaša Rogla, tako da na vdih za masaže, kopeli in nege v raznolikih wellnessih v teh krajih poiščejo pač kar v naravi, ker se ponuja praktično na vsakem koraku.
Kako ocenjujete letošnjo poletno sezono?
Letošnja poletna sezona je dobra, sicer je bila julijsko vreme vmes nekoliko muhasto, ampak seveda zdaj avgust nam je postregal z visokimi temperaturami. To je tudi pomenilo, da so se ljudje radi umaknili v naravo nekoliko višje. Predvsem Rogla je bila v tem zadnjem mesecu sploh oblegana destinacija. Tako smo tudi uvedli brezplačen turistični avtobus, sicer pa tudi ostale destinacije, tako Žička Kartuzija, Center Nordung, torej vitanske destinacije in pa oplotniške naravne znamenitosti so v letošnjem letu zelo dobro obiskane.
Pred časom ste upeljali blagovno znamko Okusi Rogle, kakšen je njen namen in kaj prinaša turističnim ponudnikom?
Ja, blagovna znamka Okusi Rogle je pravzaprav ni čisto nova, je v bistvu ena prvih v Sloveniji, ki se je oblikovala že pred nekaj leti in že takrat je bil njen cilj povezati kakovostno kulinarično ponudbo, ki izvira iz tradicije tega območja in pa iz lokalno pridelanih živil in izdelkov. In tako smo različni deležniki naše destinacije združili moči in v preteklih dveh letih izvajali projekt Uživ Okusi Rogle, v katerega smo se pač povezali z namenom, da to blagovno znamko ponovno obudimo in jo nadgradimo. Predvsem je bil naš cilj, da kulinarična ponudba na območju turistične destinacije Rogla Pohorje, da bi postala prepoznavna in cenjena, kakor si to zasluži. In izhajali smo tudi iz predpostavke, da bomo s povezovanjem lokalnih ponudnikov in pridelovalcev ter proizvajalcev v pravo oskrbno verigo lahko zagotovili optimalno ponudbo, torej lokalnih tradicionalnih pridelkov, izdelkov ter jedi prebivalcem, seveda v prvi vrsti prebivalcem, potem pa tudi obiskovalcem in gostom naše turistične destinacije Rogla Pohorje in to preko celega leta.
Tjaša Kangler, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam in srečno.
Z vodjo Tica Slovenske Konjice sem se pogovarjal Andrej Šinko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Več slovenskih regij zadnja leta na posebnih prireditvah združuje svoje najboljše ponudnike vin, kulinarike in dobrot s kmetij. V Posavju so že trikrat pripravili enodnevni festival vina in kulinarike, a tokrat Okusi Posavja brbončice obiskovalcev razveseljujejo kar ves teden.
Letos smo nekako spodbudili gostince, da so nadgradili idejo in v bistvu celoten koncept prepustili njim in pa tudi vinarjem.
Nam je povedala vodja projekta Ksenija Kragl. Občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica in Radeče želijo tudi tako privabiti širšo množico iz ostalih koncev naše države in tuje goste.
Lahko poudarim, da imamo še vedno zelo pristne sestavine in surovine, ki jih pridelujemo v Posavju. Torej, ogromno je kmetij, ki se ukvarja z sadjarstvom, poljedelstvom, prav tako tudi nekaj zelo dobrih vinogradniških kmetij in pa zelo dobrih vinarjev, tako da smo združili nekako tudi avtohtone sorte, ki so na našem področju znane. Mogoče, če omenim samo krško-poljskega prašiča, ki je edina avtohtona sorta prašiča v Sloveniji. Tudi velik poudarek imamo na ribah, kajti mislim, da smo edina regija z toliko število ribogojnic. Tako da nekako iz njive na krožnik in iz kmetij želimo z surovinami spodbuditi res tiste prave domače okuse, kaj ti to največ šteje, da imamo tako kratke verige v bistvu iz naših njiv na krožnike.
Od minulega četrtka do prihodnje sobote gostinci na 13 lokacijah v regiji ponujajo tako imenovane posavske krožnike. Prihajajoči torek bo strokovno obarvan. Posebna okrogla miza bo odprla vprašanje vinskega turizma.
Si želimo, da s to tematiko pritegnemo tudi naše vinogradnike, da nekako razmišljajo o dodani vrednosti na kmetiji vinogradniški, torej tudi v smeri turističnih nastanitev, v smeri degustacij in sprejemanja skupin, ne samo o trženju vina.
Okuse Posavja bo sklenil dogodek v starem mestnem jedru Krškega.
Bo na voljo nekaj za vse okuse, torej lahko se udeležite uličnega festivala, kjer bo na 20 stojnicah po sistemu žetonov moč okušati tako vina kot hrano.
Kraglova želi, da bi okusi Posavja tudi v prihodnje trajali ves teden. Verjame, da bodo sodelujoči projekt še nadgradili. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo tokrat vse. Oddajo smo pripravili Helena Križnik, Petra Stopar, Alen Selihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.